habere göre Amerika'nın The Washington Post gazeti öz hesabatına tənqid edib. Məlumata görə Austin hesab edir ki, Tel Aviv onu Dəmişqə qarşı hücum barədə əvvəlcədən məlumatlandırmalı idi. Çünki bu hücum Amerikanın regiondakı qüvvələr üçün geniş nəticələrə gətirib çıxara bilər. Ağ Ev daha əvvəl bildirmişdi ki, Washington bölgədə münaqişə və yeni dövrün başlanmasını istəmir. Digər tərəfdən, Amerikanın Bloomberg saytı Amerika və Siyans rejimin kəşfiyyat qiymətləndirmələri ilə yaxın tanış olan kəsilərlərin açıqlamalarına istinad edərək, İranın raket və pilotsuz təyyarələri də daxil olmaqla İsrailin hərbi obyektlərinə qarşı çox yüksək dəqiqliyi ilə hücumlar həyata keçirə biləcəyini bildirir. Bu hesabatda stat gətirilən şəxslərdən biri də hazırda əsas məsələ Tehranın İsraillə nə vaxt hücum edəcəyidir. Eyni zamanda Amerika-İsrail rejimindəki diplomatlarına da səfirlərini məhdudlaşdırmaq barədə, özür istəyirəm, səfərlərini məhdudlaşdırmaq barədə xəbərdarlıq edib. ABŞ-nin Tel Aviv-dəki səfirliyi bir bəyanatda əməkdaşlarının və diplomatların ailə üzvlərinin Tel Aviv, Qüds və Beyrusəvidən kənara çıxmamalarının zəruri olduğunu bildirmişdir. Amerika Dövlət Departamenti bu bəyanata əsaslanaraq Amerikalı diplomatlardan mümkün qədər lazımsız səfərlərdən çəkinmələrini tələb edib. Amerikanın bu xəbərdarlığı Tel Aviv ilə Tehran arasında gərginliyin artmasından sonra edilib. Siyamslərin İranın Dəmişqidəki konsulluğuna qarşı hücumu və bir qrup İran qüvvələrinin şəhadətindən sonra Tehranın hakimiyyət orqanları Siyans rejimə peşiman edici cavab verməkdə israrlıdır və bu məsələ Siyanslər və onların Amerikalı müttəfiqləri üçün geniş narahatlıq mənbəyinə çevrilib. Bir neçə gün əvvəl Əl-Ərabiyyə telekanalı İranın Siyans rejimə mümkün hücumu fonunda ABŞ-nin geniş hərəkətləri barədə məlumat yayıb. Əl-Ərabiyyə bununla bağlı bildirib, ABŞ Mərkəzi Komandanlığının komandanı General Mark Gorla Tehranın və ya onun nümayəndələrinin hər hansı mümkün hücumu ilə koordinasiya etmək üçün Tel Aviv səfəri gözlənilir. Bu, Səudiyyə mediyası həmçinin bildirib ki, Amerikanın yaxın şərq üzrə nümayəndəsi Brett McGurkin Ərəb ölkələri ilə məsləhətləşmələr apardığını açıqlayıb. Adının açıqlanmasını istəməyən məlumatlı bir mənbə də bildirir. McGurk, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər və İraqın xarici işlər nazirləri ilə əlaqə saxlayıb və onlardan İrana bu ölkəni İsrail ilə gərginliyi artırmağa çağıran mesaj göndərmələrini istəyib. Adı çəkilən mənbə belə deyib. Amerika elçisi bu ölkələrin rəsmlərindən İranın xarici işlər naziri ilə əlaqə saxlamalarını və bu ölkənin İsrail ilə vəziyyəti sakitləşdirməli olduğunu ehtiva edən mesajın çatdırılmasını xahiş etmişdir. Çərşənbə günü Siyans rejimi müharibə naziri Yoav Gallant rejimin digər rəhbərləri kimi İrana qarşı sərsəm fikirlər səsləndirib və belə iddia edib, düşmənlərimiz onlar üçün hansı sürprizlər hazırladığımızı bilirlər. Kim bizə hücum etmək istəsə, bizim müdafiə haqqımız yerindədir və öz ərazisində güclü reaksiya göstərəcək. Həmçinin çərşənbə günü səhər Siyans rejimin xarici işlər naziri İsrail Katez İrana qarşı iddialarını təkrarlayaraq deyib, əgər İran öz ərazisindən İsrailə qarşı hücum etsə, İsrail İranda cavab verəcək. İsrail bu cür hücumlara dözə bilməz. İsrail Katez daha sonra iddia edib ki, İsrail Dəmişqdəki konsulluq obyektlərinə qarşı hücuma görə İranın reaksiyasından qorxmur. İsrail İran Dəmişqdəki konsulluğuna hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürməyib, amma İran bizə cavab verəcəyini açıqladı. Bu təhdid bizi qorxutmur, biz İranla müharibə istəmirik, amma bizə hücum edilərsə cavab verəcək.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də tarixdə baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Aprel 1748-ci il təbiətşünas və botanik olan məşhur Jussieu ailəsinin üzvlərindən biri olan Laurent Jussieu Fransanın Lyon şəhərində anadan olub. Atası və əmiləri kimi Laurent Jussieu da ömrünü botanika elminin təsnifatı və inkişafı yolunda keçirmiş yeni təsnifat yaratmışdır. Bu təsnifat Linnaeus və Bernard de Jussieu-dan daha dolğun idi. Laurent Jussieu 1836-cı ildə vəfat edib. Aprel 1820-ci il malariyanın müalicəsi üçün dərman qane-qane adlı ağacın qabığından tapılıb. Qane Cənubi Amerikanın müxtəlif bölgələrindən, xüsusən də And dağlarından gələn Ronas ailəsindən həmişə yaşıl bir ağacdır. Amma indi başqa ərazilərdə də becərilir. Bu ağacın mahiyyətindən xinin adlı çox acı dərman hazırlanır. Bu dərman bu ağacın qabığından çıxarılan üzvi birləşmələrdən hazırlanır. Müvafiq olaraq, bu söz Kenya'dan götürülmüşdür və ağac qabığı deməkdir. 12 aprel 1820-ci ildə ilk dəfə rəsmi şəkildə xin ağacının üzvi birləşmələri Paris laboratoriyasında Pierre Plete və Josefe Joanto tərəfindən analiz edilmişdir və xinin dərman şəklində hazırlamaq səyi başqa bir mərhələyə qədəm qoymuşdur. Aprel 1823-cü il böyük Rus dramaturgu Aleksandr Ostrovski anadan olub. Universitetdə hüquq fakültəsinə bitirib, lakin dramaturgiyaya üz tutub. Ostrovski demək olar ki, hər il tarixi və ya satirik piyes yazıb. Onlarda cəmiyyətin vəziyyətini əks etdirib. O, Rus teatrına böyük təsir göstərmiş və realizm dövründə ən böyük Rus dramaturgu olmuşdur. Ostrovskinin əsərləri arasında Qar Qızı, Meşə, Fırtına və Son Qurbanı qeyd etmək olar. Bu məşhur Rus yazıçısı 1886-cı ildə vəfat edib. Aprel 1861-ci il Konfederasiya qüvvələrinin Fort Sumter'ə hücumu ilə bu ölkənin infisal müharibələri kimi tanınan vətəndaş müharibəsi başlayıb. Köləliyə qarşı olan Abraham Lincoln'un Amerika prezidenti vəzifəsinə seçilməsi ilə Cənubi ştatları ayrılaraq Amerika dövlətləri konfederasiyasını yaratmağa qərar verdilər. Çünki qulların əməyindən çox asılı olan bu dövlətlər onları azad etmək istəmirdilər. Çətin və çox baha başa gələn Amerika vətəndaş müharibəsi nəhayət Amerikanın şimal ştatlarının xeyrinə cənubun paytaxtı Richmondun tutulması ilə başa çatdı. Bu dağıdıcı müharibədə 620 minə yaxın əsgər və çoxlu sayda dinç sakin həlak oldu. Çoxlu dağıntılar da qaldı. Bu arada Amerikanın məzlum qullarının azadlığına baxmayaraq onların yoxsulluğu və məhrumiyyətləri davam edirdi. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Ezor şeref bizden dolar ki sevgi bizden. 40 yıl himalse bir elemdir çiğnimizde.
Perspektiv verilişinin daimi dostları və dinləyiciləri, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Bir ayrı verilişimiz yayımlanır. Buyurun, dinləyin. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyururlar, Qurani Kərimdə Allah Teala çox açıqcasına bizə anladır ki, din xalq içtimaiyyətini idarə etmək, xalq həyatının əsas xətlərini tənzimləmək və xalqa hakimiyyət etmək üçün gəlibdir. İslamın belə açıq bəyanatı vardır. Buna görə də diktator hakimlər İslamda dini siyasət və həyatdan ayıra bilmələri üçün ən çox cəhdi göstərirlər. Hədid surəsinin 25-ci ayəsində gəlibdir. Yəqin ki, biz öz peyğəmbərlərimizi açıq dəlillər, açıqlayıcı təlimlərlə və onlarla birlikdə qanun və qaydalar və həyat metodları kolleksiyası ilə göndərdik. Eləcə də ictimai təvazun və təadül yaratmaq üçün ki, bununla da insanlar ədalətli bir həyat başlasınlar. Əziz dostlarımız, Həbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Sizdən istərdik, bizə zəng açıb fikirlərinizi, sorğu, sual, təklif, tənqidlərinizi bizimlə bölüşəsiniz, bizə dəstək olasınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. asabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Bu məqamdan sıra gəlib çatıbdır. Vilayət-i Fəqih haqda hörmətli ekspertimiz Universitet müəllimi Hocatul İslam Vəl-Müslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvinin izahatlarını huzurlarınıza təqdim etməyə.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Ərz olundu xidmətlərizə ki, Vilayət-i Fəqih bəhsində o fuqəhayişi əçi qəbul elillə bu bəhsi ki, Vəli-i Fəqih əgər eləyə bilsə gərək hükumət təşkil verə, İslami hükumət, özü də bu hükumətin rəsində nəfərə əvvəl ola. Xub, bunların içində cüz'iyyatda imkanı var, ixtilaf ola, bu təbiidir. Bir iddənin nəzəri budur ki, Vəli-i Fəqihin vilayəti və ixtiyaratının məhdudəsi eynən həman ixtiyaratı Peyğəmbər və məsum imamlarımızdır. Məqam o deyil. 1 milyard Vəli-i Fəqihi və müctehidlərimizi, müfəssiran-ı Qur'anı, arifləri, mütəkəllimləri, alimanı dini yığala bir yerə bu 1 milyard nəfər Peyğəmbər və İmam-ı Məsum əleyhissəlamın bir barmağı da ola bilməz. Əslən, onların bir məqamı vardı aləmdə ki, heç kəs o məqama yetişə bilməz. Bəhs, bi qolu Həzrəti İmam, bəhs-i məqam dəyi. O məqam onlarınçıdır fəqət. Bəhs-i ixtiyaratdır. İndi ki, İslami hükumət təşkil tapdı müsəlman məmləkətdə. Vəliyi fəqihin ixtiyaratı nə qədədir? Bir iddədi ilə ixtiyaratı mutləqədir, vilayəti mutləqiyi fəqihə etiqadları vardı. Bunun mənası həmandı. Peyyambərin nə qədə ixtiyarı var idi, dəstur verəydi sülh olaydı, dəstur verəydi cəngə gedəydilər, dəstur verəydi filan iş filan zür olaydı. Həman ixtiyarat vəliyi fəqihin var. İmamların, Əli əleyhissəlamın hükumətdə nə qədə ixtiyarı var idi, vəliyi fəqihin deyilə, irbəl ixtiyarı var. Bunun müqabilində bir iddə qail deyillər buna. Deyillər, yox, vəliyi fəqihin bibel ixtiyaratı yoxdur zamanı qeybətdə. O ixtiyarat fəqət imamı məsumundur. Vəliyi fəqihin ixtiyaratı nə mənədir? Bu babda mütəəssifanə elə sözlər vardır ki, şayət yaxçı xoşayəndi bir zət də olmaya. Məsələn, bir yetim uşaq oldu camiədə. Vəliyi fəqihin vəzifəsidir deyə bunu və bunun malı sirvəti ki, var idi, nə cür hifz eləyin? Ki, biləsinə zülm olmasın, böyüsün, ayəndələrdə məsələn yaxçı zindəcanlıq olsun. Bu qəziyyə vəliyi fəqihin vəzifələrindəndir. Ya bu iki həlal-ı həram-ı şəridə, vacibdə, məşruhda, müstəhəbbidə fətva versin. Bəli, bu vəzifə və ixtiyaratındandır. O da əhkam-ı fər'i edində. Bu iki məsələn bir iddə insanlar var, əqliləri yoxdur bu cəmiədə. Qalıbla arada vəliyi fəqihin vəzifəsi də onların zindəcanlığına sərusaman verə və əmsalı bunlardan. Buna deyirik vilayət-i müqəyyədə-i fəqih. Mütəəssifanə, onlar iki buna etiqadları var, bəziləri hamısını demirəm, bəziləri əslən təşkil-i hükuməti diniyə etiqadları yoxdur. Və bu iki fəqih cərəhcələ hükumətin rəsində ola, buna da etiqadları yoxdur ki, cinə bu moriddə söhbətimiz olacaq. Vəli deyirik ki, vilayət-i fəqih idamə-i vilayət-i peyğəmbər və əimmədir. Hududu bir ildir biz bəhs edirik ki, aya İslami hükumət təşkil vermək vacibdir ya vacibdəyi. Fəqət istəyirəm xatirimizə salaxa və nə qədə dəlillərlə ayat-ı Qur'an, rivayat-ı Peyğəmbər və əhl-i beyt və əqli dəlillərlə ispat elədik ki, İslami hükumət təşkil vermək o vaxtı ki, imkanı var. Hər müsəlmana vacibdir. Necə namaz vacibdir, oruç vacibdir, xumsu zəkat vacibdir, həcc vacibdir, İslami hükumət təşkil vermək də vacibdir. Məgər bu iki görək imkanımızda yoxdur, da onda bizim boynumuzdan saqit olur. Xub, vaxtı ki, bu hükuməti təşkil vermək vacibdir, deyirik indi imam-ı məsum qeybətdədir. Deyən məruq ki, ağa, biz inqilab elədik, zalimləri, kafərləri, fasidləri vurduq kənara, hükumət düşdü müsəlmanların əlinə. Bu məmləkət müsəlmanların əlindədir. Siz təşrif gətirin, hükuməti alın əlizə, bizi idarə eləyin, bizim məmləkətimizi idarə eləyin, bizə dəstur verin, neyniyax və neynəmiyax. İmam ki, qeybətdədir, gecərək tətil eləyax. Ki tətil olmaz vacib-i şəri və dinidir. Ya da cərəh deyək ayrı nəfər yerlərində olsun imamlar özləri buyurublar, fuqaha bizim yerimizdə canişindilər, rəsi hükumətdədilər. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin bahalı, ciranbəha, qiymətli mirası ki bizlərə irsi yetişibdir, ibarətdir vilayət-i mütləqi-i fəqihdən. Çox qiymətli bir mövzudur bu, çox qiymətli bir irsidir. Əslən, İngilab-ı İslami ki, İranda ittifaq düşdü, bunun ruhi vilayəti mütləqi-i fəqihdir. Bunun hoviyyəti vilayəti mütləqi-i fəqihdir. Əgər vilayəti mütləqi-i fəqihi biz İranda inqilabımızdan minha eliyax, çıxax, ayrılıq salaq bunların arasında da bizim inqilabımız əslən İngilab-ı İslami deyir. Ayrı bir zatdır. Büyünləri nəzəriyyəyi vilayəti mütləqi-i fəqih, fəqət bir dənə nəzəriyyə siyasi ya fikhi dəyə o biri nəzəriyyələrin kənarında. Deyək, 10 cürə nəzəriyyə var İslami hükumət moridində. Biri budur, biri də budur, biri də budur, biri də vilayəti mütləqi fəqih nəzəriyyəsidir. Bu cür dəyə, bəlkə vilayəti mütləqi fəqih nəzəriyyəsi İslami nizamın cohərəsi və həqiqətidir. Elə bir siz deyirsiniz ki, mən şəkərdən şirinliği alım. Əgər şirinliği şəkərdən alsaq, o ağ şey ki qalıb da şəkərdəyik ki, şirinliqla şəkər qatışıqdır bir-birinə. İslami hükumətinə nəzəriyyəyə vilayəti mütləqi fəqih də qatışıqdır bir-birinə. İslami nizamın, İslami hükumətin cohərəsi, herzade həqiqəti bu nəzəriyyədir. Bizim İranda qanun əsasımız var da, müctehidlər də bərrəsi eliblə təyid eliblər. Qanun əsasımız İslami hökumətdə mehvəriyyəti, mərkəziyyəti, əsli nöqtəsi və mühüm nöqtəsi həmən bu nəzəriyyədir, vilayət mütləqi fəqihdir. Əslən, bizim qanun əsasımızdə və bizim İslami cümhuriyyətimizdə 3 dənə qüvvəçi var məmləkəti idarə eləyə. Dövlət, məclis, qüvvəyə qəzaiyyə, dadqah, dadqüstəri. Bunların məşruiyyəti vabəstədir vəliyyə fəqihə. Vəliyyə fəqihdir ki, bunlara məşruiyyət verir. Ərz elədim, hətta rəis cümhurun, prezidentin hökmün gərək vəliyyə fəqih imzalıya. O vaxt ki, rəy verdi mərdum biləsinə. Onun imzası ilə də bu məşruiyyət tapır. Necə ki, imam-ı məsumda olsaydı, elə bu cür olacaqdı. Mərdum birinə rəy verəcəkdilər, ola rəisi cümhur, rəisi dövlət. Ondan sonra imam gərək təyid eləyəydi bunu. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh bizlərə öyrədibdi ki, İslam-ı Nabi Muhammedi səlavatullah əleyh əndişəsinin əsası və rişəsi və binürəsi vilayət-i fəqihdir. Dövran qeybətdə və bedun vilayət fəqih İslami hökumət məşruiyyəti kamil yoxdur ya məşruiyyəti yoxdur məcər bu ki bir yerdə müsəlmanlar inqilab eləyələ zalimləri, fasidləri, bidinləri vıralə kənara İslami hökumət təşkil verələr amma görələr ki fəqihləri yoxdur ki şəraiti ola ta vəliyi fəqih ola xub onda neynəsinlər deyirlər ağa bizim vəliyi fəqihimiz yoxdur bizim müctehidimiz yoxdur Mərcəyi təqlidimiz yoxdur, ayrı yerdən də gələnməz, eləyənməz gələ bizim məmləkətimizdə məmləkəti idarə eləyə. Onda çarə yoxdur. Onda elə o şəkli ki, imkanı var, o şəkli də İslami hökumət gərək idarə oluna. Vəli çarə olan zaman gərək vəliyyə fəqih hökumətin rəsində ola. Dər həqiqət İslami inqilabın möhkəm qələsi, möhkəm deci ki, onu hifz elir vilayət fəqihdir. Vilayət fəqih olmasa, indiyəcən İngilab İslamı İranda qalmamışdı, şikəs yemişdi. Fəqət sadə illəti budur, baxın, indi bizim İranımızda bir dənə yaxçı rəis cümhurumuz ola. Mərduma dəstur verə bu işi görün ya görməyin, mərdum da sözünə baxarlar. Amma iş oraya yetişə ki, düşmən həmlə eləyib, Daiş gəlir, Səddam gəlir, Amerika gəlir, cəvanlarınızı göndərin güllə qabağına, onda çox adam sözünə qulaq asmaz. Vəli bir nəfər iki alim-i dindir, fəqihdir, canişini İmam-ı Zaman əleyhissəlamdır, vəli-i fəqih unvanında, o dəstur verəndə mərdum pulların da xəşlillə düşmən qabağını alsınlar, canların da xətərə salırlar, balaların da göndərirlər. Bizim İranda elə dədənənələr vardı ki, 5 dənə, 6 dənə, 7 dənə cəvanı şəhid olubdur. Birinin cənazəsini gətiriblə, o birisini göndərib cəhada və cəncə. Niyə? Deyir, mənə vəliyi fəqih və rəhbərim dəstur verir. O dəstur verəndə elə bir İmam-ı Zaman əleyhissəlam dəstur verir. Çün vəliyi fəqih İmam-ı Zamanın canişinidir. Ona görə gərək sözünə baxam. Amma rəis cümhur İmam-ı Zamanın canişini deyil. Rəis-i məclis dozur, rəis-i qüvvəyə qəzaiyyə də heç kəs imam-ı məsumun canişini dəyib qeyrəz vəliyi fəqih. Bənabərin, vəliyi fəqih nə cür dəstur verəndə mərdum sözünə baxır, vəli ayrıları dəstur versələr imkanı var mərdum, onların sözünə baxmayala. Buna görədir ki, vilayəti fəqih nə qədər möhkəm ola məmləkətdə o məmləkət bimədir, düşmənlər ona heç iş görənməzlər. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Əziz dostlarımız, perspektiv verilişini davam etdiririk. Həzrət Əli əleyhissalamın malik əşdərə olan məktubu haqda Doktor Səid Vahidi Mehrin izahatlarını huzurlarınıza təqdim etməklə.
Bismillahirrahmanirrahim. Rəbb şirahli sədri və yəssirli əmri vəhlül uqdətəm min lisani yəfqəhu qavli. Salamun aleykum. Bugün də siz əziz, hürmətli müsəlman bacı qardaşların qulluğundayıq. Keçən bərnamədə Hazreti Əmir xəvasın məsailin valiyə və hakimə xatirlirdi və xəvasın müşəxxəsələrin bəyan elirdi və bu ki, Cəmiənin rəhbəri valisi və hakimi bu xəvasın müqabilində nə vəzifələri var? İnşallah büyünün Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrəti Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamdan yazılıb Malik-i Əşdəri Nəxəiyə yollanan mətninin cinədə bir bəxşinin tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Bu bərnamədə, bu verilişdə cinə Həzrəti Əmir valiyə, hakimə və rəhbər camiyyə tapşırır. Xəvas bilədi ayıq dəbəşün və əsələ bil ilhafi. İstəhlərdə çox müsirridilər. Çox istəhləri artıqdı. Pafişari eləyirlər. Və əqəllə şükrən indəl i'ta'i. Və bəxşiş vəxtində də çox şükrüləri azdı. Amma şükr etməkləri çox azdı. Xəvas belədilər. Və əbtə əudrən indəl mən'i. Bağışlanmaqlar gec olsa, təxir olsa, bağışlanmaqlarda özrüləri qəbul etməzlər. Deyərlər, niyə? Bizim haqqı hüququmuz keç oldu, bir vaxt oldu. Və əzəfə səbrən əndə mülimmat dəhri min əhlil xassəti. Ruzqarın hadisələrində səbriləri azdı və sən ilə deyillər. Rüzgarın hadisələrində çox səbriləri azdı və müşkilatə istiqamətləri çox azdı. Və innəmə imadu dini və cema'ul müsliminə vəl uddətu li'a'da'il ammətu minəl ümməh. Amma onlar ki dinə arxadılar, həmidə müsülmanların çox olduğu səbəbdən düşmanla savaşmağa hazır olanlar hamısı cəmaətdəndilər. O içi dinin sütunudur, dinin təməlidirlər. Müsülmanların əksəriyyətidir ki, hətta savaşlarda düşməninlə, din düşmənləri ilə, Allah düşmənləri ilə bunlar hamısı amadədirlər həmişə. Bunlar həman ahad-ı mərdümdürlər. Əksəriyyət müsülman mərdümdürlər. Və nəhayətən Həzrəti Əmir buyurur, Fəliyəkun zıqfukə ləhum və məylukə məəhum. Gərək onlardan olasan, yəni girişəsən ahad-ı mərdümə, əksəriyyət-i mərdümə və sənin şovqu zovqun o müsülmanlar olalar ki, əksəriyyətdilər və dinin sütünü sayılırlar. Din təməli mərdümün əksəriyyətidir. Gələn verilişəcən hamzı qadir və müta'al Allaha əmanət tapşırıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Bugün də bu qədər dostlar, hər birinizə xoş saatlar diləyir, verilişimizi bəyənmənizi ümid edir, sizdən dəstəklərinizi gözləyirik. Bizə zəng açıb fikir bildirin, lütfən stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-cür. Özünüzü qoruyun, Allahın amanında.
Hey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılın müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin paklığın sülhün nurağı. Dalgalan, dalgalan, dalgalan yeyle, dalgalan, üç şehri Allah bayrağı.
Mehriban dostlarımız, aziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید وحید نومی گلزار خوش گردید سیزی حرمت دینلجیلر تبریز رادیوسندان شهدلر خیابانی پروگرامی ایلا بیر دها سیزین قلوغونوز دایگ Bizimle kalın lütfen. Şehid Vahid Nomi Gulzar, Şemsi 1361. il Murdad ayının 5. günü Tebriz'de bir mezhebi ve dindar ailede dünyaya geldi. Vahid'in özünden sonra iki bacı kardeşi de var idi. Vahid ilkin təhsilatını ve sonra da orta mektebi tam uğurla sona çatdırdı. O genç yaşlarından mescid ve minber ehliydi ve o atmosferde hususi bir hal hava yaşayırdı. Şehid Nomi elə uşaqlıq çağından bir mezhebi ve inamlı ailede boya başa çatmışdı. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar IT qolunda təhsilatını Maleziyanın Multimedia Universitetində oxumuşdu. O neçə il sonra İran cənubunda yerləşən Bəndər Abbas neft ayırma zavodunda rəsmi olaraq işə məşğul olur. Vəhidin ata-anası dəfələrlə onu namaz qılarkən qəribə şəraitdə ağlamasına şahid olmuşlar. O namaz halında özel bir hal-hava yaşarmış ve öz Allah'ı ile razı niyaz etmeye meşgul olurmuş. Şehid Vahid Nomi Gulzar 27 yaşında sade bir merasimde emisi kızı ile evlenip ve aile kurdu. Şehid Vahid Nomi Gulzar həmişə zarafat edib deyirdi ki, mən qalargı deyiləm, nəhayət şəhid olacağam. Mənim simamda elə şəhidlərə bənzəyir. Şehid Nomi o qədər bu sözü təkrar edirdi ki, öz həyat yoldaşı da onunla söz bir olub deyirdi, Vahid şəhid olacaq. Vahid belə inanırdı ki, bütün işlər Allahın əlindədir və buna isə tam ürək döyüntüsü ilə inanırdı. O, bütün insanlarla xoş və məhəbbətli davranırdı. Şəhid Vahid Nomi həqiqətən də Təbriz gəncləri üçün bir ülgü və örnək sayılırdı. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar gerçəkdə bir tədqiqatçı və alim gənc idi. O, bütün söhbətləri üçün Qurandan dəlil və sənəd gətirirdi. Bütün bunları heç bir xüsusi məktəbə getmədən təkcə özünün mütaliəsi və tədqiqatı ilə ələ gətirmişdi. O, əqidəvi və məzhəbi sözlər və sorğuları tədqiqat etmədən heç vaxt cavablandırmazdı. Vəhid çox sadiq və sadə bir insan idi. Həqiqətən, öz pərvərdigarı ilə tam eşq və zövqlə əlaqə qururdu. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar bir mömin, dindar, əlaçıq, yardımçı, xoş əxlaq, gülər üz, alim və şərafətli gənc idi. O daima haqqın tərəfini tutub, batilə qarşı üsyan edirdi. Şəhid Nomi heç zaman birinə və xüsusən də böyüklərə hörmətsizlik etməzdi. Vəhid insanlara hörmət etməyi vaciblərin vacibi kimi adlandırırdı. Bölgədə terrorçu, təkvirçi qruplar və dəstələrin zuhuru və şərif hərəmlərə hörmətsizliyi ilə Şəhid Nomi hərəmi müdafiə etmək üçün ana yurdunu tərk etdi. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar Yəmən, Suriya və İraq xalqının bədbəxtliyi və sürgün düşməsini görüb dedi, belə düşünürük ki, namaz qılıb, oruç tutub, kiçik-kiçik xeyir işlər görürük. Yəni, tamamilə müsəlman olmuşuq. Amma yox, İraqda xalqı quzu kimi öldürürlər. İnsanlığı, şiəni, müsəlmanları qurban edirlər. Hazırda İmam Hüseyn əleyhissalamın dəvətinə ləbbeyk demək, yəni hərəm müdafiəçisi olmaq. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar bir müddət İraqda təkvirçi, terrorçu qrupların üzvləri ilə mübarizə etdi. Nəhayətdə Şəmsi 1394-cü ilin Aşura günündən 2 gün öncə IŞİD qruplaşmasına qarşı bir əməliyyata start vurulur. 2 gün sonra, yəni Aşura günü Şəhid Vəhid Nomi Qulzar IŞİD qruplaşmasının 20 nəfərlik qrupundan 12-sini həlakətə çatdırır. Ancaq təkvirçi qrup üzvlərinin hücumuna məruz qalıb, şəhadət feyzinə nail olur. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında 21-dir, danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran ve Pakistan'ın prezidentleri telefonda sohbet ettiler. İran'ın BMT'deki daimi nümayəndəliyi siyasi təcavüzkarların cəzalandırılmasını istədi. Arəş 2 hücumçu puası İsrail rejiminin kabusuna çevrildi. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri elan etdi, Qərb-Cənubi Qafqızlı sabitliyi pozmağa çalışır. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan 21 buraxılışı ilə efirdəyik. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz. İran və Pakistan prezidentləri Ayətullah Seyid İbrahim Reisi və cənab Asif Əli Zərdari bugün telefon danışığı aparıblar. Reisi Pakistan hökumətini və xalqını Fit Bayramı və cənab Zərdarının yenidən Pakistan prezidenti kimi seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. İki ölkə arasındakı münasibətləri dərin tarixi, dini, etiqadi, mədəni və qonşuluq sahələrində bir çox qırılmaz ortaqlıqlara əsaslanan əlaqələr hesab edib. Yeni dövrdə iki tərəfli münasibətlərin iki xalqın maraqlarının təmini istiqamətində daha da genişlənəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Prezident qarşılıqlı əlaqələri genişləndirmək üçün iki ölkənin imkanlarının müxtəlif və zəngin olduğunu bəyan edərək deyib, İran və Pakistan mədəni, ticarət və enerji sahələrində əməkdaşlığı genişləndirmək üçün çox yaxşı sahələrə malikdir və İran İslam Respublikası bu imkanların reallaşdırılması üçün əməli addımlar atılacağına ümid edir. Prezident siyasi rejimin Qəzədə cinayətlərini və soyqırımlarını davam etdirməsini İslam ölkələri və dünyanın bütün azad insanları üçün ağır bir kədər hesab edib. Uşaq öldürən bu rejimin cinayətlərinin qarşısının alınması istiqamətində təsirli təzyiqlərin göstərilməsi üçün azadlıq sevər və müstəqil dövlətlərin birgə səylərinin vacibliyinə təkid edib. Bu telefon danışığında Asif Əli Zərdari də İran hökuməti və xalqını Fitr bayramı münasibəti ilə təbrik edib və siyasi rejimin İran İslam Respublikasının Dəmişqdəki konsulluq binasına qarşı hücumunu pisləyib. Özünün və ölkəsinin İranla əlaqələri inkişaf etdirmək arzusundan danışaraq deyib. İki ölkə arasında geniş mədəni və sivilizasiya oxşarlıqları, mədəni ticarət, iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi və iki tərəf arasında müxtəlif və çoxsaylı imkanların mübadiləsi üçün əlverişli zəmindir. İran İslam Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəliyi siyasi təcavüzkarların cəzalandırılmasının vacibliyini vurguladı. İranın BMT-dəki nümayəndə heyəti elan etdi, Təhlükəsizlik Şurası siyasi rejimin İranın Dəmişqdəki diplomatik obyektlərinə qarşı hücumunu pisləməli idi. 1 aprel 2024-cü il bazar ertəsi günü İsrail qırıcıları Suriyanın paytaxtı Dəmişqdəki İran səfirliyinin konsulluq bölməsini raket hücumları ilə hədəf aldı. Bu hücum nəticəsində generallar Məhəmməd Rıza Zahidi və Məhəmməd Hadi Hacı Rəhimi və onların 5 silahdaşı şəhid oldu. Arəş 2 hücumçu puası İsrail rejiminin kabusuna çevrildi. Ordunun 2000 kilometrlik mənzilə malik Arəş 2 hücumçu puası İsrail rejiminin kabusuna çevrilib. İran İslam Respublikası ordusunun başkomandanı General-Mayor Musəvi Arəş 2 hücumçu puasını Təlavvə və Hayfaya hücum üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Sözgədən pilotsuzun çox dəqiq bir pilotsuz olduğunu bildirən ordunun başkomandanı deyib, strateji və müxtəlif hədəfləri yüksək dəyiqliklə vuran Arəş 2 pilotsuzu ordunun quru qoşunlarının iqtidar 1401 hərbi təlimlərində Fət 360 raketinin döyüşdüyü nöqtəni məhv etməyi bacarmışdı. General-Mayor Musəvi ordunun quru qoşunlarının iqtidar 1401 hərbi təlimlərinin detalları barədəki izahatının sonunda təhdid edici bir mesajda bildirdi. Arəş 2-dən istifadə olunması barədə əmr gözləyirik. Arəş 2 pilotsuzu müxtəlif hədəfləri yüksək dəqiqli ilə hədəf almağa və məhv etməyə imkan verən qırmızı Fol TV kabeli ilə təciz olunmuş iki modeldə təqdim edilir. Arəş 2 elan olunduğu kimi 2000 kilometrlik mənzilə malikdir. Bu pilotsuzla bağlı informasiyaların malik banner barədə yayılan görüntülərdə proqnoz edilir ki, adı hallanan puanın sürəti saatda təxminən 100 kilometr olacaq. Yəni, Areş 2 asanlıqla işgal olunmuş Fələstin ərazilərinə uçuş və kamikatsiya hücumu keçirmək qabiliyyətinə malikdir. Bu texnologiya tamamilə İran texnologiyası olaraq siyasi rejim başçılarının yuxularını ərşə çəkib. Qərb Cənubi Qafqazda sabitliyi pozmağa çalışır. MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Minskdə keçirilən iclasında assosiasiyaya daxil olan dövlətlərin işlərinə xarici qüvvələrin müdaxiləsi müzakirə edilib. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Hər kəs hər şeyə yaxşı başa düşür. Birləşmiş Ştatlar və onun peykləri ümumi mexanizmin bütün regionlarını işğal etməyə Üzr istəyirəm, ümumi məkanımızın bütün regionlarını işğal etməyə, Cənubi Qafqazda vəziyyətin stabilləşdirilməsinə dair razılaşmaları pozmağa çalışır və Ermənistanla Azərbaycan arasında əldə olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsinə imkan vermək istəmir. Lavrov, MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib. Nazir əlavə edib ki, Vaşinqton faal şəkildə mərkəzi Asiyaya nüfuz etməyə çalışır və orada Rusiyaya qarşı formatlar yaradır. Böyük təzyiq altında müttəfiqlərimiz və strateji tərəfdaşlarımız MDB, KTMT, Avrasiya İqtisadi İttifaqı və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın əsaslandığı bütün əsas prinsiplərə sadiq qalırlar. Əminəm ki, strateji baxımdan qərb xətti iflasa məhkumdur deyə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov sözlərinə əlavə edib. Fransa Ermənistana ən müasir radarlar verib. Fransa bir çox ölkənin arzusunda olduğu hərbi texnikanı Ermənistana göndərib. Bunu Fransanın Ermənistandakı səfiri Olivier Decotine bu günlərdə Politico qəzetinə açıqlamasında bildirib. Fransanın Ermənistanda səfiri Politico qəzetinə müsahibəsində bildirib, son aylarda zavod 3 ədəd ən müasir GM200 radarlarını Ermənistana ixrac edib. Qəzetin əməkdaşı Lavra Kayalı hərbi təyinatlı məhsulların böyük hissəsini Ermənistana ixrac edən müəssisədə olub. Ona məlumat verilib ki, Parisdən 50 kilometr cənubda Limurda yerləşən Tehales şirkətinə məxsus olan bu zavod əsasən Grand Master adlanan və hava məkanının müşahidəsi üçün nəzərdə tutulan müasir avadanlıqların istehsalı ilə məşğuldur. Bildirilib ki, şirkətin ən böyük sifarişçisi Fransa dövlətidir. Buna səbəb isə rəsmi Paris şirkətin məhsulu olan hərbi müşahidə vasitələrini Ermənistana göndərməyi qərarlaşdırıb. Məqalə müəllifinin sözlərinə görə zavodun istehsal etdiyi radar sistemləri havadan gələn təhlükənin vaxtında aşkarlanması üçün nəzərdə tutulubdur. Tətbiq olunan yeniliklər sayəsində bu sistemlər pilotsuz uçuş aparatlarını da təmin edir. Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı elan etdi, Xan Yunisdə qəza zolağında dağıntıların miqdarı ağla sığmazdır. Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı qəza zolağında atəşkəsin vacibliyini vurguladı və əlavə etdi ki, Xan Yunisdəki dağıntıların miqdarı inanılmaz səviyyədədir. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının işğal olunmuş Fələstindəki nümayəndəsi Richard Piper Kern bildirib ki, Qəzzada Əşşəfa xəstəxanası dağıdılıb və indi biz bir sıra xəstəxanaların yenidən qurulmasına dəstək verməyi planlaşdırırıq. Son 7 ayda misili görünməmiş bir şəkildə siyasi rejimə silahların göndərilməsi, siyasi rejimin Qəzza zolağında törətdiyi qətl və cinayətlərinin intensivliyinə artırıbdır. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi siyasi rejimin dünən gecə saatlarında 8 qətl hadisəsi törətdiyini və nəticədə 89 nəfərin şəhid olduğunu, 120 nəfərin də yaralandığını açıqlayıb. Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyi əlavə edib, oktyabrın 7-sindən bu yana Qəzzada 33.634 fələstinli şəhid olub, 76.214 fələstinli də yaralanmışdır. 10 minlərlə fələstinli Əqsa məsidində cümə namazı qıldı. İşğal altında olan Qüdsün İslam Vəqfləri İdarəsi 30.000 ibadətçinin Əqsa məsidində cümə namazı qıldığını açıqladı. Fələstinin Əl-Yom Xəbər Agentliyinin məlumatına görə işqalçı Qüds rejiminin səlahiyyətliləri fələstinlilərin Məsudül Əqsaya girişinə ciddi məhdudiyyətlər qoyduğu bir şəraitdə bugünkü cümə namazı əvvəlki cümə namazları kimi təntənəli qeyd olunub. Amma siyasi rejim şəhərin müxtəlif bölgələrində və Qüds ətrafındakı nəzarət buraxılış məntəqələrində yerləşərək sərt tədbirlər tətbiq edib. Fələstin vətəndaşlarını axtararaq fələstinlilərin İordan çayının qərbi sahilindən Əqsa məscidinə daxil olmasına mane olmağa çalışıb. Siyasi rejim həmişə Məsud Əqsanın zaman və məkan baxımından bölüşdürülməsi ilə Fələstin xalqının bu müqəddəs məkanda mövcudluğunun qarşısını almağa çalışıb. Fələstinin müqavimət qrupları da bu barədə həmişə xəbərdarlıq ediblər. Siyonist əsirlərin ailələri bir daha Təl-Avivdə aksiya təşkil etdilər. İnformasiya mənbələri dünən gecə siyanist əsirlərin ailələrinin bir daha təlavvüdə aksiya təşkil etmələrindən xəbər verib. Siyanist əsirlərin ailələri sözü gedən aksiyada Həmasla əsirlər mübadiləsi və qan axıdılmasının dayandırılması barədə razılığın əldə olunmasını tələb etdilər. Aksiyanın keçilməsi fonunda siyasi medyaları çərşənbə günü gecədə xəbər verdilər ki, etirazçıların müharibə hökumətinin siyasətlərinə qarşı aksiyalarının davamında minlərlə etirazçı işğal olunmuş Qüds və Təl Avivdə daxil olmaqla bəzi bölgələrdə Benyamin Netanyahu'nun siyasətlərinə qarşı aksiya keçirdi və polislə toqquşdular. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə paytaxt Tehranda dəyişən bulutlu hal və şəraiti hakim olacaq, fasilələrlə şiddətli külək əsəcək. Temperatur 7-19 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti yarı bulutlu hava vəziyyətini əvəz edəcək, fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur Təbrizdə 5-17 dərəcə isti, Culfa şəhərində 10-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Ardabil şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, fasilələrlə yağmur yağacaq. Temperatur 2-14 dərəcə isti olacaq. Biləsuvar şəhərində qismən bulutlu hava vəziyyəti günəşli hava şəraitini əvəz edəcək, fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur 10-26 dərəcə isti olacaq. Məşhəd şəhərində bulutlu hava vəziyyəti üstünlük təşkil edəcək, fasilələrlə şimşək çaxıb yağmur yağacaq. Temperatur 9-14 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində dəyişən bulutlu hava vəziyyəti müşahidə olunacaq. Axşama doğru bulutlar artacaq, temperatur 11-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində bulutlu və çənli hava durumu hökm sürəcək. Vaxt aşırı yağmur yağacaq, temperatur 9-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən verilən məlumata görə aprelin 13-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən bulutlu olacağı gözlənilir. Əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 55-60%, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz ötüşəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Bir də xatırladıram, sabah 13 aprel tarixində paytaxt Bakının şəhəri vaxtı ilə səhər saat 5:41 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 7:06 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 13:45 dəqiqədə günorta azanı və saat 20:31 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Hörmətli dinləyicilər, xəbərlərdə bizi müşahidə etdiyinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
چراغ
مظهر بیقانونی شما هستید. قانون شکنترین دولت‌ها امروز دولت آمریکاست. حقیقت قضیه اینه زبانی که به کار میبرن اون چیزیست که گفتم که ما
بگن قانونلاری ان چوخ پوزان دولت مس آمریکادر. اسنده ایش بو یردادیر. بونا باخمایاراق اونلار گیدیتیم کیمی dilde biz qanunların tapdalanmasına qarşıyıq. Qanunları pozan dövlətlər buna görə mütləq cavab verməlidirlər deyirlər. Fitnə fəsad bax budur.
Məcmuə-i əfkar ümumi aləm cəm bəkone cüz roşəngəri. İn zulumat ro beşkənə çi mitəvənə beşkənə cüz
maariflənməkdən başqa heç bir şey bu məkirli planları, bu ufunətli bataqlığı dünya ictimaiyyətinin zehnindən təmizləyə bilməz, bu zülmətləri yara bilməz. Həqiqəti bəyan etmək kimi bir məşəldən başqa heç bir şey bu zülmətləri yara bilməz. Görün, nə qədər ağır bir vəzifədir. Dini məsələlər müstəvisində də eyni ilə bu cürdür. Bugün fitnəkar əllərin dünyada ciddi şəkildə həyata keçirdiyi işlərdən biri müsəlmanlar arasında məzhəb ixtilafları yaratmaq.
Çün məntiqəyi ki müsəlmanlar da ruh zindigi mikonan, məntiqə həssasis, məntiqə porfaydəis, məntiqə rahbordis, məntiqə naftas.
Çünki müsəlmanların yaşadığı region olduqca həssas, məhsuldar bir regiondur. Həmçinin bura neftlə zəngin olduğu üçün böyük strateji əhəmiyyət daşıyır. Şübhəsiz onların bu regiona ehtiyacı var. İslam dini isə onlar üçün müəyyən çətinliklər törədir. Odur ki, nə yolla olursa olsun, İslam problemini həll etməlidirlər. Tapdıqları ən yaxşı çıxış yollardan biri isə müsəlmanların arasında ixtilaf və qarşı durma yaratmaqdır. İxtilafların yaranması üçün ən münasib alət isə yalnız və yalnız məzhəb təəssübkeşliyi ilə ola bilər. Bəs belə bir planın qarşısında hansı amil müqavimət göstərə bilər? Əlbəttə ki, bəsirət, maariflənmə, düzgün təbliğat, düşmənin qurduğu təliyə düşməmək. Beynəlxalq arenada vəziyyət bax bu cürdür.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenilə qulluğunuza gələcəyik. Hələlik Allahın amanında.